Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 127, 'n bedevaartslied van Salomo. Laat bouers bou, al wat hulle kan, vergeefs is alles wat hulle bou, as God sy hand daaraan onthou. Vergeefs is die lewe sonder die Here. Ons sing vers 1 en vers 4 van Psalm 127 as ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons hemelse Vader, ons kom tot U met eerbied en met die diepste respek. Maar om Christus wil ook met groot vrymoedigheid, omdat Hy vir ons die pad na U toe gebaan het. Ons mag U in die hoogste hemel nader, enige tyd, enige dag, vanaf enige plek. Dankie dat ons toegang het. En U het daardie toegang gemaak. U die pad oopgebreek, U die brug gebou, waar ons alle brug vernietig het, as gevolg van ons sonde. U maak heel, waar ons afbreek. U bou en herstel, waar ons met ons skuld, so ontsaglik baie, tot niet gemaakt het. As ons ons eie lewe in oënskou neem, dan laat sak ons die kop in skaamte. Wat het ons om vir U aan te bied? Selfs ons beste is met sondes bevlek. En as ons vanaand as gemeente so hier by mekaar is, dan besef ons hoe klein ons is, hoe nietig. Die dood wink ieder uur. Ons sing dit en ons beleef dit. En ons moet bely dat ons dikwels vasval in ons eie swakhede en ons eie skulde. Die goeie wil is teenwoordig, maar die kwaad lê gedurig in loer en ons moet daaroor heers. En ons bid, Here, dat U vir ons die krag sal gee om dit te doen. Want so maklik plaas ons ons eie idees en ons wense op die voorgrond. En dan doen ons wat ons dink die beste is. En U wil moet dan maar inpas by dit wat ons wil. Here, vergeef ons al ons roekeloosheid, al ons beterweterigheid, al ons stompsinnigheid, al die dinge wat ons praat en doen wat glad nie volgens die wil is nie, ook al is het soms met die beste bedoelings. Vader, ons dank U dat U in Christus niet maak, en deur die Heilige Gees lei ons, U ons op die pad van heiligmaking. En ons bid U, ons smeek U, bewaar ons op daardie pad, dat ons al meer en meer sal moeite maak met die dinge wat regtig saak maak, en sal afsien van dit wat verkeerd is. Ons is baie kunstig daarmee, om dinge wat nie reg is nie toe te smeer met allerhande verskonings. Maar U weet, U kyk dwars deur alles heen, al die skansel word afgebreek, al die voorgee van die mens, beteken niks by U nie. En nou bid ons, dat U ons sal op reg maak, en alles wat ons doen, en dit wat ons aanpak, gee dat ons U van harte sal dien. Ons mag in hierdie dae besonders, die koms van Christus na die wêreld gedenk, en dit is so groot wat U gedoen het. Here, leer ons om uit die krag van sy verlossing te lewe, dat ons nie sal vasval in al die menslike duitjies en daaitjies rondom die geboorte van Christus nie, maar dat ons daadwerklik sal stilstaan by sy vernedering na hierdie wêreld, sy versoeningsoffer wat hy vir ons gebring het, om ons in die reine met U te bring. Lei ons en bewaar ons, sodat ons sal bly by dit waar oor sake regtig gaan. Wees ons naby ook in hierdie week wat ons ingaan, die laaste week van hierdie jaar, gee krag vir die werk wat afgehandel word, wees ook met almal wat rus, dat hulle mag uitrus, en ons mekaar weer die nuwe jaar in gesondheid en in blydskap mag sien. Hoor ons, Vader, luister na ons smekinge, en verhoor ons om Christus wil uit genade. Amen. U Heere, wat my deurskou geheel en al, is van my ewildaad die hoogste weter. U het die kwaad gesien, dus niemand beter wat my kan vonnis in my droewe val. So sing David in Psalm 51, en nie net hy nie, ons sing allemaal saam. Psalm 51, vers 2 en vers 5.
Thank you.
Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by die gegewe van Matteus 1 vers 6b, koning David, die vader van Salomo, by die vrou van Uria. In verband daarmee gaan ons twee gedeeltes lees uit Samuel, hoofstuk 11, die eerste 6 verse, en dan ook weer aan die einde van hoofstuk 11, vanaf vers 26 tot by hoofstuk 12 vers 25. En dan sing ons direct na die woordbediening uit Psalm 89 vers 17. 2 Samuel 11 vers 1. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur David Joab en sy dienaar saam met hom uit en die hele Israel. En hulle die land van die kinders van Ammon verniel en Rabba beleer, terwyl David in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe David van sy bed opstaan en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem. En die vrou was baie mooi van aansien. En David het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Batseba, die vrou van Eliam, die vrou van Uria, die Hetiet nie? Daarop stuur David boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het. Daarna het sy na haar huis teruggegaan. En die vrou het swanger geword en gestuur om David te laat weet, ek is swanger. En David het Joab laat weet, stuur Uria die Hetiet na my. En Joab het Uria na David gestuur. En dan volg die hele geskiedenis van hoe David probeer om Uria en Batseba by mekaar te bring, en dan eindig dit by hoofstuk 6 vers 26, toe die vrou van Uria hoor dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. Nadat die rouwtyd verby was, het David gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. Maar die ding wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Daarom het die Here Nathan na David gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop het en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap, en het was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy klein vee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arm man geneem en het berei vir die man wat by hom gekom het. En David het baie kwaad geword vir die man, en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir David, u is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou heer aan jou gegee, en die vroue van jou heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as het te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here veracht deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, om rede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en in jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap voor die oog van die son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen voor die hele Israel en in die volle sonlig. En David sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir David, so die Here dan ook die sonde vergewe, u sal nie sterf nie. Maar omdat u die vijande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. En toe gaan Nathan na sy huis. En die Here die kind wat die vrou van Uria vir David gebaar het getref, sodat het ernstig siek geword het. En David het die aangezicht van God gesoek vir die kind. En David het 'n tyd lang gevas en na binne gegaan en die hele nacht deur op die grond gelê. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond laat opstaan, maar hy wou nie, ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. En op die 7de dag het die kind gesterwe. En die dienaars van David was bevrees om hom te vertel dat die kind dood was, want hulle het gesê, kyk, toe die kind toch in die lewe was, het ons hom met hom gespreek, maar hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons dan vir hom sê, die kind is dood? Hy kan die verkeerde ding doen. Maar toe David sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het David gemerk dat die kind dood was. En David sê aan sy dienaars, is die kind dood? En hulle antwoord, hy is dood. Toe het David van die grond af opgestaan en hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here gegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. Toe vra sy dienaars hom, wat is dit vir die ding wat hy gedoen het? Terwille van die lewende kind het hy gevas en geween, maar net toe die kind dood was, het hy opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind toch in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie weet, die Here kan my genadig wees, sodat die kind in die lewe bly. Maar nou is hy dood. Waarom sou ek dan vas? Sal ek hom nog kan terugbring? Ek gaan na hom, maar hy sal na my nie terugkeer nie. Daarna het David sy vrou Batsheba getroos en by haar ingegaan en by haar geslaap. En sy het 'n seun gebaar en hy het hom Salomo genoem. En die Here het hom lief gehad. En hy het hom deur die Nathan die profeet Jedidja laat noem, ter wille van die Here. Koning David, die vader van Salomo, by die vrou van Uria. Geliefde broeders en susters, Batsheba is die 4de vrou na wie in die geslagsregister van die Here Jesus Christus verwys word. Die teks vestig ons aandag op 2 baie belangrike dinge wat ons vanuit die staanspoor mooi moet raak sien. Die eerste is dat haar naam nie hier genoem word nie. Nie in Matteus 1 nie. Sy is die vrou van Uria. Haar huwelik met Uria die Hetiet staan baie duidelik op die voorgrond, al was hy later met koning David getroud. En die tweede ding wat opvallend is, is dat daar uitdruklik gepraat word van koning David, en nie net van David nie. In die hele geslagsregister van Matteus hoor ons van baie konings, maar net David word as koning uitgesonder. Tot 2 maal toe, hier in vers 6, Isaï, die vader van koning David, en koning David, die vader van Salomo, by die vrou van Uria. Nou, hierdie 2 uitsonderlike gegevens, en hulle onderlinge verband met mekaar, is belangrik vir die regte verstaan van hierdie teks. En so gaan ons vanaand stilstaan by Batsheba se plek in die geslagsregister van Jesus Christus. En haar plek, gemeente, in die geslagslijn van Here Jesus, ons verlosser en koning, het alles te doen met die val van koning David, die berou van koning David en die herstel van koning David. Hier is sprake van 'n geweldige val, 'n diepe berou en 'n heerlike herstel. Ons het begin lees in 2 Samuel 11. Dit is die tyd van die jaar dat die konings op oorlog uittrek. Die winterreëns is verby, die veld is droog, groot groepe manskappe kan nou weer uittrek op oorlog. En Israel is in oorlog met die Ammoniete. 'N oorlog wat al 'n hele jaar lank aanhou. Ons lees daarvan in 2 Samuel 10. En nou moet hierdie stryd klaar gemaak word. Dit is 'n stryd van die Here teen Ammon. Wat doen Dawid as die tyd ryp is om oorlog te maak in die naam van die Here? Hy stuur sy generaal Joab en sy manskappe uit en hy bly by die huis. Koning Dawid is nie op sy pos nie. Hy kom nie sy roeping as koning in diens van die Here na nie. En dit lei weer tot volgende probleme. Soos die spreekwoord sê, ledigheid is die duiwelse oorkussing. Nou een laatmiddag, nadat die koning van sy bed af opgestaan het na middagslaapie, het hy gewandel op die dak van sy paleis en sy oog dwaal rond en het val op 'n vrou wat besig is om te bad. Nou Dawid ken die wet van God en die wet trek 'n skerp lyn oor dit wat 'n mens mag begeer en wat jy nie mag begeer nie. Hy skuif dit een kant. Die koning doen navraag oor die vrou. Hy vind uit wie sy is. Batseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hetiet. Klomp name word in een vers gegee. Klomp belangrike name. Vir ons dalk niks seggend, maar Batseba se pa, Eliam, is een van die dapper helde wat altyd saam met Dawid in die oorlog uitgetrek het. So ook Uria, haar man. Hulle name word spesiaal genoem in 2 Samuel 23. Daar is 'n lys van 37 name, allemaal helde van Dawid. Op Eliam en Uria het Dawid baie staat gemaak. Hulle was dapper. En dan Batseba se oupa, die pa van Eliam, hy is Agitofel, een van Dawid se raadgewers, 'n man met besondere insig en krygsvernuf, volgens 2 Samuel 23 vers 34. Drie besonderse manne wat hier in een vers genoem word. Batseba is nie een of ander onbekende vrou nie. Haar man, haar pa en haar oupa het hulle hele lewe gewy aan die koningshuis van Dawid. En wat doen Dawid? Niet in staan uit die feit dat hy al die dinge weet, laat haal hy die vrou uit haar huis en hy pleeg oorspel met haar. En as mens die wetboek van Leviticus lees en Deuteronomium, dan word oorspel baie sterk afgekeur. Die man en die vrou wat hulle hieraan skuldig maak, moet doodgemaak word. Want die Here sê die kwaad moet uit Israel uitgeroei word. Maar wat alles soveel erger maak in hierdie geval, is die omstandighede van die oorspel. Die koning is nie op sy pos nie. Hy moes eintlik in die oorlog gewees het. En hier agter die rug van sy loyale manskappe wat wel op hulle pos is, is hy besig met egbreek. Lê hy aan by die vrou van sy dapper manskappe. En die gevolg van die oorspel het nie uitgebly nie. Batseba is terug huis toe en dan kom die boodskap by Dawid. Sy is swanger. En nou gaan dit bekend word, wat het hierdie koning gedoen? Die skandaal gaan op die lappe kom. Die reg sal sy loop neem. En van sy kant af doen Dawid alles in sy vermoë om al die spore dood te vee. Hy laat Uria spesiaal in die oorlog terugkom huis toe om die skyn te wek dat hy die kind verwek het by Batseba. Geen een van die planne werk nie. En dan gee hy aan generaal Joab opdrag om Uria op die voorpunt van die stryd te plaas, sodat hy sterf in die oorlog teen Ammon. En Dawid trou met Batseba. Hy dink dat hy sy naam in ere hou in die oog van die volk. Maar so eindig hoofstuk 11. Die ding wat hy gedoen het, was verkeerd in die oog van die Here. Maar natuurlik is dit verkeerd in die oog van die Here. Die boustene van onreg word op mekaar gestapel. Dis een skewe toren. Die koning is nie 'n koning nie. Hy trap op sy koningsamp. In plaas van buig voor die wet van God, buig hy daar die wet. En hy pas dit nie toe op sy eie lewe en op die volkse lewe nie. Hy veronagtsaam die wet so ver as wat hy gaan. Nou, hoe kan so 'n man 'n koning wees vir die volk van God? Dis mos onmoontlik. As hy nie sy eie lewe in orde kan hou nie, hoe gaan hy die volk se lewe in orde hou? En nou, broeders en susters, uitgereken hierdie man, Dawid, en hierdie vrou, Batsheba, aan hulle verbind Christus hom, openlik in 'n geslagsregister. Hy laat hulle name prominent aanteken. Hy verneder homself om dit wat verlore is te red. En dan geld sy vernedering nie net vir Dawid, wat so hopeloos ver in ellende gestort is nie. Het is makkelijk om nou vinger te wys en te sê, maar kyk wat het Dawid gedoen. Wat soek hy daar op sy paleise dak? Simon Petrus het ook ver in sonde geval, toe hy sy Here en Meester verloon het. En ons? Ons is allemaal konings, koninginne, ook die kinders. Wat doen ons in die bediening van ons koningsamp? In ons christenskap is ons konings in diens van die groot koning. Ons word bekwaam gemaak om met 'n vry gewete teen die sonde en die duivel te stry. Wat doen ons in die stryd? Hoe dikwels word die gewete nie maar 'n bietjie gerek? Ons maak die lewe 'n bietjie makliker vir onsself. En hoe staan dit met die gebod om onsself voor God te beheers? Hoe maklik verloor 'n mens nie selfbeheersing oor sondige gedagtes en begeertes nie. Voor jy jou kom kry, dan hardloop jou denke in 'n rigting in waaroor jy na die tyd eintlik vreeslik skaam kry. En die duivel is by om jou in daardie rigting aan te help. As die verhaal van ons elkeen se bose gedagtes en woorde en dade nou op skrif gestel moes word. Wie van ons kan nog iemand in die oog kyk? Psalm 51 is nie meer net woorde van die gevalle koning Dawid nie. Dis woorde wat die Heilige Gees in ons mond lê om te sing. U eis, u waarheid is 'n eis in my binnenste, Heer. En ek is tot my wesens grond toe skuldig. As dit nie was vir die wondergebeure van die geboorte van Christus nie, dan was ons almal gevalle konings en koninginne, en hy sou nooit ooit weer opgestaan het nie. Maar God gaan verder, met Dawid, met Batsheba, met ons. En die manier hoe die Here verder gaan, gryp hem eens aan. Die Here bring die gevalle koning op 'n punt, om eerlik te erken, ek was verkeerd. En daaroor gaan het nou in die tweede plek, koning Dawid se berou voor God. Toe die tyd ryp was, het die Here sy profeet Nathan na koning Dawid gestuur, en die vertel 'n verhaal, 'n storie, van 'n ryk man en 'n arm man in dieselfde stad. Die ryk man het baie skape en beeste, die arm man het maar een ou ooilammetjie. En hy versorg dit met al sy liefde, vir hom soos 'n dogter. En dan kry die ryk man kuiergaste, hy besluit, ek wil die ooilam van my buurman gebruik, as maaltyd vir my gaste. Nou, voordat Nathan iets kon sê oor die toepassing hiervan, maak Dawid sy mond oop, en hy het kwaad geword. Hy vel 'n vonnis ooreenkomstig die wet van die Here, net soos wat Juda met Tamar gedoen het, onthou u? Die man wat dit doen moet sterf. Die ooilam moet betaal word, viervoudig volgens die wet. Dawid was drasties en tereg. As koning behoort hy klinkklaar reg te spreek, hy moet deurtastend optree, maar dan kom die toepassing van die verhaal. O koning, u is die man wat so ver in die koningsamp gefaal het. U het gesteel en gemoor en overspel gepleeg. U het die naam van die Here onreg aangedoen. U is ryklik begenadig, u het van God alles ontvang wat u hart begeer het en u het gevat wat u nie toekom nie. U het probeer spore doodvee, u het gedink die volk gaan het nooit agterkom nie. Maar die Here slaap nie. Die regverdige regter sal sorg dat die hele Israel weet wat hier gebeur het. En toe Dawid vir Nathan gesê, ek het gesondig teen die Here. So kort sinnetjie, maar soveel sêgend. Die skille word afgeruk van die koning se oë en al die onheil van die afgelope maande, al die sielswroeginge wat hy deurgegaan het, waarvan hy nogal in Psalm 32 sing. Al die ellende wat soos 'n berg gelê het tussen hom en Batseba, tussen hom en die Here, tussen hom en die volk, dit word weggeneem in 'n oogwink. Ek het gesondig teen die Here. Woorde van diepe berou en woorde wat 'n einde bring aan hierdie ontsaglike val in sonde. Woorde wat die gees van God in Dawid wakker gemaak het. Ek het spyt, Here, omdat ek u so intens bedroef het. Ek is die koning van u volk. Ek is nie werd om koning te wees nie. En Nathan sê vir Dawid, so die Here dan u sonde vergewe. U sal nie sterf nie. En hoor mes die evangelie van verlossing. Terwille van die komende Christus wat sy bloed gaan stort, mag Dawid hoor, jou sondes is bedek, is toegemaak. Eindelijk moet hy en Batseba sterf, volgens die wet van Leviticus en Deuteronomium. Hulle word altwee gespaar, omdat God vergewe. Maar toch, die kind wat gebore gaan word, die kind sterf. Israel en die heidene nasie sal hoor wat die koning gedoen het, en om te keer dat die enige ware God nie belaster word nie, gaan God die vrug van die owerspel, die kind, tot hom neem. En drie ander seuns van Dawid sal ook op 'n vreemde manier sterf. Amon, Absalom, Adonia. Daar word viervoudig betaal vir die misdaad wat begaan is, presies soos wat Dawid dit uit die wet aangehaal het. Almal sal weet dat onze God 'n gedigte en 'n regverdige God is, 'n God wat niemand om laat mors nie. Nou broeders en susters, op die punt word die geskiedenis van 2 Samuel 12 moeilik. Die vraag word baie, die antwoorde min. As God vergewe, waarom sal hy nog 'n onskuldige kind wegneem? Beteken vergewe dan nie dat God die skuld heeltemal toemaak en nooit weer daarin wil dink nie? Dis so. Maar hier is ook iets anders te sprake. Vergewing van sonde moet nie verwar word met die dra van die gevolge van die sonde nie. Dawid, hoor, jou skuld is bedek, jy sal nie sterf nie. En dieselfde asem, die feite van die verlede kan nie weggewens word nie. Vir geen oomblik mag die gedagte posvat dat die Here sy oë toeknyp vir die onheil, die owerspel, die moord nie. En daarop fokus Matteus in sy geslagsregister. Matteus in die geslagsregister van Christus sê, Batseba sal bekend staan as die vrou van Uria. Hoekom? Om dieselfde rede, broeders en susters, wat Rut Rahab die hoer van Jericho genoem word. En Rut bly die Moabitiese, al trou sy met Boas. En is nie om die bagasie van die verlede altyd te moet saamdra nie. Maar is wel om God se magtige werk, sy regverdigheid, sy genade, sy helder te beklemtoon. Werk ons hemelse Vader nie dwars deur alle eeue so met sy kinders nie? Hy bedek ons skuld met die bloed van Christus. Ongetwyfeld, heeltemal, ons beleef dit baie sterk by die nagmaal. Al jou sondes is vergewe. En toch laat hy sekere dinge in die lewe staan as 'n blywende waarskuwingsteken, 'n herinneringsbaken van sy toorn oor ons sonde. Sommige gebeure grafeer hy so diep in ons harte en in ons geheens, dat ons dit nooit sal vergeet nie, so dat ons dit ook nooit weer sal doen nie. Soms laat hy 'n merk van die seer in jou lewe lê, lewenslank. Die rowe val af, die pyn word hanteerbaar, maar die merk lê. Hy doen dit nie om ons te laat twyfel aan sy genade nie. Hy doen dit beslis nie om ons te terg met allerhande moeilike vraagstukke nie. Maar hy dwing ons om oor en oor terug te gaan na Christus se verlossingswerk. Hoe duideliker die gebrokenheid van die eie ek voor ons staan, hoe heerliker breek die verlossing in Christus deur. As ons wil treur, broeders en susters, laat ons dan treur oor die brokstukke van ellende wat ons self veroorsaak het. En as ons wil roem, laat ons roem in hom wat sy lewe vir ons afgelê het, wat ons gebroken bestaan weer van die grond af opgebou het. Maar sekere herinnerings moet ons hê, sodat ons nooit sal vergeet nie. En nou sluit ons af. Luister na die herstel van koning Dawid. Nadat die kind wat in oorspel verwek is gesterf het, het Dawid sy vrou getroos. Die skrif vertel nie hoe nie. Ons weet wel dat daar slegs een ware troos in lewe en sterwe is. So belei ons dit ook in Sondag 1 van die Heidelbergse Katekismus, dis om aan Christus te behoort. Maar dat die troos vir Dawid en Batsheba uiteindelik voelbaar deurbreek, dit sien die mense in die vervolg van die geskiedenis. Hulle twee kry 'n seentjie van die Here en hulle noem hom Salomo. Shalom, vrede. Die onvrede tussen Dawid en Batsheba, die onvrede tussen hierdie twee en die Here is weggeneem. Vrede. Dit keer terug met die geboorte van Salomo. En nou kom die Here en hy gee by monde van Nathan 'n ander naam vir hierdie kind. Jedidja. Beminde van die Here. Dis 'n nog veel seggender naam. Hierdie Salomo sal op sy tyd koning word in die plek van Dawid. En hy word die digter van Psalm 127. Laat bouers bou al wat hulle kan. Vergeefs is alles wat hulle bou as die Here sy hand daaraan onthou, as die Here terugtrek. Vergeefs die krom bouwerk, die brouwerk van Dawid toe hy op sy koningsamp getrap het en oorspel met Batsheba gepleeg het. Vergeefs alle werk wat in die wet van God indruis. Maar daar ten oor die belofte van Psalm 127. God gee hoe ander ook mag raap, dit vir sy bemindes in die slaap. Sy bemindes, sy Jedidjas, is nie alleen Salomo nie, maar is almal wat die Here lief het, en hulle hele hart en hulle hele siel aan hom wy. Almal wat in die bediening van die koningsamp die eer van God soek deur sy wil te doen. Almal wat weet hoe 100% afhanklik hulle van die Here is. Tamar, Rahab, Rut, Batsheba, 4 moeders in Israel, 4 vrouens aan wie Christus homself openlik verbind, vir ons, 4 susters in die geloof. Ons ken hulle nie persoonlik nie, maar ons ken hulle vanuit die skrif. 4 kinders van ons hemelse Vader, aan wie hy besondere guns en genade bewys het. En ons mag vandag loop in hulle voetspore. Nie meer op pad na die eerste koms van Christus nie. Dis verby. Nou is ons op pad na die wederkoms. En so gedenk ons die geboorte van Christus, broeders en susters, vol verwondering oor die groot werke van God in ons lewe, vol dankbaarheid dat God se genade vir ons genoeg is. Nie teenstaande baie swaar kry. Amen. onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood. En vergeef ons al ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sing ons daarna uit Psalm 72, die koningspsalm. Hul roep, dit is vir hom die tyding, sy arm is al gereed, vir hul is daar by hom bevryding uit alle nood en leed. Dreig daar geweld van alle sye, al gaan het nog so hoog, hulle bloed, hul trane en hulle leie is dierbaar in sy oog. Ook op Psalm van David, Psalm 72, sing ons vers 7, 10 en 11 na die kollekte. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met u. Amen.